Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier in Landbou Radio op hierdie woensdagoggend. En ons weer eens het ons vir jou 'n propvol vars landbouprogram hier op jou gunsteling radiostasie. Vanoggend skop ons af met Leon die skaapherder met sy woensdagwenk. En vandag gesels hy oor hoe ontwikkel wurmweerstand. Ek gee ook terugvoer oor die Riversdal skou wat plaasgevind het en ek het gesels met Adrian Geldenhuys. Hy is een van die visiepresidente daar en ons het gesels oor die slaglam kompetisie. Ek gesels ook met Bruiten Milford, hy is die hoofuitvoerende beampte van Agri Expo en ons gesels oor die sukses van plattelandse skoue. Met ons RPO vleisbraaitjie wat aan jou gebring word deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Gesels ek vandag met Lydie ter Blanche. Nou Lydie is voorsitter van die Kleinbrak VLV en sy is ook landbousameroeper van die SWD. Ons gesels oor een van haar baie spesiale resepte en die storie agter dit. Richard Venter, kuilvoerkonsultant en mede-koördineerder van die Santam Landbou Plaas Media se kuilvoerkompetisie wat plaasvind, vertel ons meer oor die kompetisie.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binneruit is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Nou ja, so op hierdie woensdagoggend skop ons sommer af met Leon die skaapherder en hy gesels vandag in sy woensdagwenk oor hoe ontwikkel wurmweerstand.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk. Nou hierdie afgelope paar weke het ek nou gepraat oor dosering en die gevare van dosering en hoe ons moet maak om ons diere die maksimum blootstelling te gee aan die doseermiddel en sulke gevalle. Nou vandag gaan ek bietjie praat oor die nadeel van dosering, omdat dosering help met die seleksie van weerstand. Hoe ontwikkel weerstand by die wurms teen die doseermiddels? Want dit is 'n konsep wat baie mense nou nog nie verstaan nie. Nou, nommer 1, dis 'n natuurlike seleksieproses. Ons kry daai wurms en daai wurms het die genetiese potensiaal om weerstand te ontwikkel. Nou, hoe ontwikkel dit? Hoe gebeur dit? Nommer 1, deur gereelde blootstelling aan 'n doseermiddel. Hierdie doseerprogramme waarvan jy praat, om te doseer en te doseer, of daar nou wurms is of nie, ons doseer volgens 'n doseerprogram. Boere en boerinne, dis 'n ewel, dit selekteer net vir weerstand by die wurms. Tweedens, sit-terapeutiese dosisse. Met ander woorde, ons onderdoseer. Ons weeg nie die diere nie, ons doseer hulle nie volgens massa nie, en nou is daai doseermiddel nie genoeg nie. So wat gebeur nou? Nou selekteer ons 'n klomp wurms wat nie die regte dosis kry nie en daai wurms ontwikkel weerstand. Onthou nou, hulle het die genetiese potensiaal daartoe. Derde probleem, En dit is die een van die grootes, routine dosering. Hierdie waar die mense sê, jy moet op 2 maande doseer. Dan daai diere nie 'n wurm van 'n woord in hulle, maar jy doseer. Want mense het gesê doseer. Of die mense wat sê elke 28 dae, die virus het 'n agie, wurm het 'n lewensiklus van 28 dae, so nou kom hulle en hulle sê elke 28 dae moet ons die wurms doseer. Wat gebeur nou? Ons selekteer vir wurmweerstand. Veral by Hemungus contortus, veral by die haarwurm wat nou die groot probleem is by die skape. Nou, ons moet nou, wat moet ons doen? Ons moet nou seleksiedruk uitskakel. Met antwoorde, hier herhaalde gebruik van dieselfde doseermiddel, maar, nou praat ek van totale kerredosering. Ons moet nie totale kerredosering herhaaldelik doen met dieselfde aktiewe bestanddeel nie, want ons gaan refugia uitskakel met dit, maar ek gaan nou weer oor refugia praat. Die tweede probleem is genetiese mutasie. Elke wurmmiddel het op 'n manier 'n werking op 'n wurm. En daai werking van op die wurm wat hulle doen, soos byvoorbeeld, ons kry nou by die benzimidazole, kry ons nou 'n beta-tubulin geen wat die wurms het wat hulle kan gebruik om weerstand daarteen te ontwikkel. En dan kry ons daai wurms gee daai gene aan hulle nageslag oor en ons kry uiteindelik 'n hele generasie wurms en die doseermiddel werk glad nie. Verminderde refugia, onthou die woord, ek onthou dit nou maar altyd aan die Engels refugee, en dit is nou die wurms wat kan ontsnap. Wanneer ons refugia van refugia praat, hier is nou refugia hoe dit werk. As ons nou ons kudde sal doseer, en ons maak nou 90%, jy kry nie beter as 90% nie, ons maak 90% van die wurms dood. Wat gebeur nou? Nou bly daar 10 wurmpies oor. Kom ons sê van die 10 wurmpies is 5 mannetjies en 5 van hulle is wyfies. So wat gebeur? Daai 5 wyfies lê eiers. 5000 tot 15000 eiers per wurmpie per dag. So, hulle, kom ons sê nou net, primitief gesproke, konservatief gesproke, 5000 eiers wat daai wurm lê. Ons het net 5 wurms. Hulle lê 5000 eiers per dag en ons het 100 skape. Dan het jy 2,5 miljoen. 2,5 miljoen weerstandbiedende wurms op jou weiding. Met ander woorde, al hierdie wurms wat op jou weiding is, is weerstandbiedend. As ons doelgerig net diere wat wurms het doseer, dan het ons enkele weerstandbiedende wurms op ons weiding. Die res is nog vatbaar. En dit is wat refugia is. Refugia beteken, jy het 'n wurmpopulasie op jou plaas, waar die vatbare stamme meer is as die weerstandbiedende stamme. En dit is wat jy soek. Onthou nou, hierdie wurms het 'n verskriklike hoë voortplantingkapasiteit. 5 tot 15.000 eiers per wurmpie per dag wat sy produseer. En sy kan 'n paar maande in jou skaap lewe. So hulle produseer en hulle veroorsaak dan nou 'n totale weerstandbiedende populasie wurms op jou weiding. Dis wat jy nie wil hê nie. So ons moet, hoe voorkom ons dit? Ons moet refugia te alle tye handhaaf. Ons moet te alle tye vatbare stamme en weerstandbiedende stamme hê. Hoe kry ons dit reg? Deur doelgerigte, ek het nou 'n nuwe woord daarvoor gemaak, spesifieke dosering. In Engels praat ons van targeted selective treatment. Nou ek noem dit DSD. Doelgerigte spesifieke dosering. Ons doseer net die dier wat wurms het. Eene met 'n kwakkeel, vir Macha wys dit vir ons, beste nog, ons doen dit op grond van wurm eiertellings, wat ons kan sê, daai een het wurms. En dan, daarna is ons nie klaar nie. Daarna, ons moet doseer volgens massa. Ons moet doseer watter dier wurms het, vir Macha of miseiertellings, ons moet dit bevestig, dat hulle dit het. En dan, baie belangrik, moet ons miseiertellings doen na die tyd om te bevestig dat daai wurmmiddel is nog steeds effektief op ons kudde. Boere en boerinne, baie sterkte daar buite vir julle. Ek bid vir julle, ons is op ons knieë vir julle boere wat met veral met die back and close hier sukkel. Dit is 'n ongekende probleem en ons dink in julle heeltyd en altyd. Ek hoop julle het 'n mooi week, tot volgende week.
Jy is 'n boer, jy voed families, jou eie en die land se. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Ons is so by die laaste dag van Riversdal skou, 'n groot sukses. Ek dink almal gaan ewe opgewonde hier weg en ek dink hierdie jong manne wat visiepresidente is, die twee visiepresidente wat besig is om hulle voor te berei vir die volgende tyd. Ek dink hulle gaan opgewonde begin werk aan die nuwe jaar se skou sommer al. By my het ek vir Adrian, een van die manne. Adrian, jou gevoel oor die skou? Julle ouens het hard gewerk.
Ons het lekker hard gewerk, Maro. Dit is, ja, ek dink is regtig waar 'n goeie skou gewees. Ten spyte van die omstandighede van Back and Cloud, dit het niks en niemand afgesit nie. Ons het nog steeds aktiwiteite aangebied. Dit is nie dat die enigste dooie kol op die skougronde was nie. Vanoggend, Saterdagoggend, hier is regtig waar lekker baie mense ons aangenaam verras. Ons kan sien die mense het nie van Riversdal af, hulle kom van ver af. Maar hier is 'n lekker gees vanoggend hier by die skou en ek dink regtig waar ons kan goed voel oor die 2026 se skou hier by Riversdal.
Adrian, een van die hoogtepunte was die slaglamkompetisie. Vertel ons bietjie hoe dit daar gegaan.
Die slaglamkompetisie was nou moeilik oor die back and close hier, maar ons het 'n plan gehad. Ons het net die keer die diere nie op die hoef geskou nie, maar ons het dit direk by die abattoir gaan aflaai. Moeilike omstandighede daar buite gewees. Nou eers onlangs begin reën, so die manne se lammers was 'n bietjie minder as normaalweg. Ons het gehoop ons kry 70, dit word ons aangenaam verras, dit kry 113 lammers en regtig goeie kwaliteit lammers gewees. Die wenner was 'n uitstekende punt gewees van 99.53 uit 100. Dis een van die hoogste punte wat ons nou tans het hierso. Ons moet nog 2 of 3 skoue plaasvind, maar dis definitief vir karkas wat in die top 10 van Suid-Afrika se karkalammers gaan eindig. So nee, en die kwaliteit was goed. Die wenner daar was Lourens van der Kolf en dan in die tweede en die derde plek was Vredesig Dormers en Safolks wat ook baie mooi lammers gehad het. Ek moet sê daai twee manne het redelik skoonskip gemaak. Hulle het intree in die eerste 14-15 plekke het hulle tussen hulle twee gevat. Die groep van 3 gaan ook aan Lourens van der Kolf. Regtig waar, was baie mooi lammers gewees. En ons kan spog, ons gestaan 'n veiling gehad met die top 5 lammers. Die duurste lammers hoekom vir R23,000. En daai geld gaan van nommer 1, 2 en 3 skenk ons alles vir liefdadigheid. So dis lekker om te sien hoe die mense 'n bietjie uithaal en wys en dan die geld word teruggeploeg in die dorp. En ook dankie aan die manne wie se lammers dit is wat dit geskenk het vir ons om dit te kon opvul.
Adrian, nou die wenras.
Die wenras was 'n Doenie Merino gewees en die tweede en derde plek was 'n Dormertjie en 'n Safolk gewees.
Die mooi gebaar hier by julle wat ek ervaar by Riversdal, julle doen baie vir die gemeenskap en ek verstaan julle werk ook van die punt, dis vir die gemeenskap, uit die gemeenskap.
Absoluut, ons probeer almal betrek. Jy hoef net 'n boer te wees om by 'n landbouskou te wees. Almal in die dorp, almal van die see, van Stilbaai, Jongsfontein, ons betrek regtig waar almal. En dit is vir ons lekker om te sien hoe die gemeenskap bymekaar kom. Almal doen alles hier vir liefdadigheid. Niemand word betaal om 'n funksie aan te bied, om 'n rooster te draai, om in die aande tot watter tyd toe te werk. En as jy nie werk, jy kan sien manne wat nog nie betrokke is by die skou nie, vra, sê, deel my in, maak my betrokke. En as mens hier rondstap ook, en as jy op 'n komitee is ook, dis 'n lekker plek om te wees. Dis regtig waar, dis lekker hier by ons skou.
Ek groet julle hier van Riversdal skou, en ek kan net vir julle sê, baie geluk met 'n suksesvolle skou en doen so voort.
Baie dankie, om kom gekuier vir ons asseblief weer.
Maar het so lekker gesels, Adrian, een van die visiepresidente hier by Riversdal skou.
Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Ons is op die laaste dag van Riversdal skou, lekker geskou hier so in die hitte van die dag. Ek het hier by my vir Bruiten Milford. Bruiten is die uitvoerende hoofuitvoerende beampte van Agri Expo. Bruiten, dag sê.
Goeiedag Johan, lekker om jou en die luisteraar te gesels hier regstreeks vanaf Riverdale skou.
Buiten ons het 'n lekker skou gehad, ten spyte van 'n back and close hier wat maar sy kloue oral inslaan. Dink ek die mense is positief. Ek wil graag by jou hoor, wat was jou ervaring? Wat is jou ervaring oor Riverdale skou wat steeds plaasgevind het?
Johan, weet jy, ek kom nou al baie jare op Riverdale skou en dit is jammer vir die back and close wat in die land is en ons almal verstaan die krisis waarbinne ons is, maar die feit dat die skou kan aangaan, dit is vir my die grootste positief rondom die hele skou bedryf op hierdie stadium. Hier is nou 3 Suid-Kaap skoue wat in die gang is in hierdie maand. Dis nou eers Heidelberg gewees, nou Riverdale en dan is dit Swellendam. Maar vir my is die positiewe boodskap is daar buite dat ongeag die omstandighede gaan die ouens aan en hulle doen die dinge reg en hier is genoeg mense. Dis lekker lewendig hier by die skou. Dis 'n inspuiting vir die dorp. Hier by die gasthuis waar ek slaap sê hulle vir my dat die dorp is chock and block vol en dis 'n ekonomiese inspuiting vir die dorp. So die terrein is netjies. Alle krediet aan die Riverdale skou se bestuur vir hoe hulle die terrein ook bestuur, want dit is regtig 'n toonvenster van hoe 'n landbou skou moet lyk.
Dis vir my ook lekker om te sê dat Plaas Media, Agri Expo en Netbank vennote is in hierdie reeks skoupraatjies wat ons doen om reeds plattelandse skoue te bemark en blootstelling te gee.
Ja Johan, dis 'n wonderlike initiatief en 'n groot dank van ons kant af van Plaas Media. Dis die idee wat ek en Lenet tydjie terug oor het geklankbord het en Daniel Rousseau van Netbank het ons hand gevat met hierdie projek en dit is wonderlik om die plattelandse skoue te bemark, want soos ons vanoggend gehoor het, Daniel het spesifiek gesê dat hulle twee fokuspunte as hulle met die boere wil praat, die een is by die boereverenigings deur middel van Agriweskaap en dan die plattelandse skoue, en dis wonderlik om dit te weet. So dis vir ons lekker om betrokke te wees.
Buiten ons het lekker geskou en ek gaan jou op hierdie positiewe noot groet hier vanaf Riversdal.
Johan, baie dankie. Ja, nogmaals baie dankie aan almal betrokke by ons plattelandse skoue. Dit is lekker om te sien dat die skoue lewendig is, dat daar jong mense is wat oorvat, dat die kwaliteit en die standaard van skoue hoog is hier in die Weskaap, en ons is baie trots as Agri Expo betrokke te wees.
Dis dan Bruiten Milford, hy is hoofuitvoerende beampte van Agri Expo en daarmee groet ons hier vanaf Riversdal skou.
Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En hierdie volgende RPO praatjie word aan jou gebring deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal. Nou, Landbou Radio is besig met 'n reeks rooi vleis braaitjies in samewerking met die RPO en Beefmaster natuurlik ook, wat Beefmaster wat betrokke is by hierdie braaitjies, en ons deel resepte so uit die gemeenskap uit. Nou, ek is bevoorreg om vandag te gesels met Lidi Ter Blanche. Nou, Lidi is voorsitter van die Klein Brak VLV en dan is sy ook landbou sameroeper van die SWD. Lidi, dag sê.
Dag sê aan jou ook, Johan. Lekker om met jou te kan gesels vanoggend.
Lidi, hierdie resepte van jou maak mens sommer klaar honger. Dis nou vir my lekker om vandag met jou te gesels, want 'n resept, baie van die resepte kom ons so geslagte ver al, en baie van die resepte het ook 'n storie. Nou wil ek jou vra, wat is jou resept vandag se naam? Dan moet jy vir my die storie vertel.
Goed, kom ek begin sommer by die storie, wat my resept is skilpaadjies. Hmm. Ek weet nie hoeveel mense ken dit nog nie, maar miskien is dit nie so onbekend nie. Dit was een van my pa se gunsteling bederfetes op 'n Sondag of 'n verjaarsdag. Hy het nie baie aanhangers gehad vir sy gereg nie. So dit was regtig 'n bederf vir hom gewees om die skilpaadjies te mag eet. Ek het hierdie resep gekry in die VLVK resepteboek. soortgelyk aan die een wat my pa altyd gemaak het. So ek het dadelik gedink dis nogal 'n goeie manier om dit oor te dra. Dit is geplaas in die resepteboek deur eertydse VLVK visiepresident aanvanklik en toe president van die hele organisasie en ek het 'n bietjie met haar kan inloer om te hoor wat het sy te sê oor hierdie lekker resep. Sy het vir my vertel dis Karin van Skalkwyk. Sy het vir my vertel sy het aanvanklik groot geword in die Overberge en dit was graanwêreld toe sy nou nog 'n kind was. Hulle het nie baie braaivleis gedoen nie. Sy kan nou nie onthou hoekom nie, maar sy vermoed dit kan dalk iets te doen hê met die feit dat vuur gevaarlik was vir daai tipe boerdery, maar sy is nou nie seker dit was dit gewees nie. Maar sy het gesê so met haar kinderjare eers in die Overberge en later in Bosmanland het hulle baie skaap geslag. Nou as hulle die skaap slag, dan kry jy nou al jy nou jou skaaplewer uit. Dis hoe haar ma dit gedoen het aanvanklik. Sy het die skaaplewer net so heel gevat en dan is dit daai net vet wat nog warm was van die slagter. So is net nadat dit geslag is, het sy dan om die hele lewer gedraai en dan hulle dit in die oond gebak. Nou ja, kom ons dink nou hoe lyk 'n hele skaaplewer in die oond gebak en dis nog 'n moeilike ene. So sy sê hulle as kinders was nou nie so dol daaroor gewees nie, maar hulle het dit ook geëet. Later jare toe hulle nou in 'n meer volgens haar dan nou 'n meer braaivleis wêreld gekom het, het hulle het begin aanpas hierdie resep. En toe hulle in plaas van 'n heel lewer, het hulle begin om die lewer in kleiner stukkies te maak en daarna verwys as karoo oesters. En dan het hulle die klein porsies met tandestokkies gemaak sodat dit in klein stukkies geëet kan word en nou word daai skaaplewer gemaal. So dit is nie meer so groot ding wat baie mense nie opgewonde oor gevoel het nie. Sy sê selfs haar kinders het toe daarvan gehou terwyl hulle vroeër jare nie met geleef was met die gedagte om 'n skaaplewer te eet nie. So dit is eintlik 'n lekker delikatesse. En dit is my resep van vanoggend.
Lidie, ek wil nou vir jou sê toe jy nou praat van daai heel skaaplewer in hierdie netvet so toegedraai in die oond. Toe vat dit my terug na my kinderjare toe ons het so groot geword met 'n koolstoof en as daar geslag word, het my ma daai lewer so gaar gemaak en dit was 'n groot ete gewees.
Ek sê jou, groot ete, maar ek myself is nogal bly dat dit bietjie afgeskaal het na 'n kleiner bederf toe. Kom ons hou maar daarby, want dit in kleiner porsies is dit nogal vir my ook lekker, maar ek kan maar nie voorstel ek wil 'n hele groot ete doen soos wat julle gedoen het nie.
Maar ek glo hulle het ook nie baie groot verskeidenheid speserye gebruik saam met hierdie lewer.
Nee, glad nie. As ek so na die resep kyk en onthou van my kinderjare ook, dan is dit baie basies soos wat die boere nou maar gebruik het.
Ja.
So ek gaan dit sommer vir jou sê hier so saam die resep wat 4 tot 6 porsies lewer. So dis letterlik jou 500 gram grof gemaalde skaaplewer met, en hier kom ook 'n verskil in, 250 gram varkmaalvleis. So dan dit is die skaaplewer wat grof gemaal is en dan hulle daarby varkmaalvleis gesit of Karin het dit so gedoen.
Ja.
En sy het dan net 'n ei fyn geraspel, daarin gemeng, fyn koriander en dan sout en peper en wonderpeper. Nou vir diegene wat nou nie wonderpeper die woord ken vir die Afrikaanse spesery nie, in Engels is dit allspice. So wonderpeper is, en dit is die hele bestanddele, so dis net koriander soos jy gesê het, wonderpeper, sout en peper met 'n ei by.
Dis wonderlik en dan maak hulle dan in kleiner hoeveelhede.
Ja, so sy maak nou hierdie hele hoeveelheid, al die bestanddele gooi jy saam en dan sprei jy jou netvet van die skaap op 'n tafel oop en jy sny dit in vierkante, sê sy, van so 12 by 12 cm. So daai netvet, ek weet nie of mens nog so bevoorreg is om al die goeder so te kry nie en of jy maar net gaan koop nie, maar vir die wat dit nou wil maak, is dit die voorbereiding. Die netvet van die skaap op die tafel sny in vierkante van 12 by 12 cm. Moenie die dik vetgedeeltes gebruik nie, sê Karin. En dan skep jy nou lepels vol van daai lewer gemeng met die varkmaalvleis op hierdie vierkantjie, so dis net een lepel vol op een blokkie. En jy steek die blokkie vast met peselstokkies, toothpicks in Engels.
Ja.
En dan sit jy het op die kole en jy braai en geniet achterna. Nou ek sien sy het so een prentjie van hoe sy dit gaar gemaakt het op die vier, dier ook een van die groter sosatie stokkies, dier twee van die skulpaadjes te steek, en dan so by mekaar te hou op die vier, en dan draai sy dit so twee om. So hulle is eerst vastgesteek met die tandestokkie, en dan dier een sosatie stokkie, om hulle hanteerbaar te maak op die vier. En sy sê dit moet baie stadig gebraai word, en die kole moet warm wees.
Dit moet nou klaar honger weer.
Ek sê vir jou, ek plak myself nou honger in hierdie kant, so ek sien al hoe braai sy die skulpaadjies van haar, wat sy Florian geken het as Karoo Oesters.
Ach, lekker.
Nee, dit is my story.
Ach, is wonderlik. Lidie, waar het jy groot geword?
Ek het in die Fallout-schema groot geword. Ja, ook aanvankelijk waar mense nou nie so baie braai vleis doen. Ek dink het was, my ouma het somme die sondag vleis in die oond of boop die oond gedoen, maar ons het nie baie braai vleis ook gehad. Dit hang seker ook maar rarig af, soos Karin gesê, wat sy omgeving jy in groot word. Want dit het, of met die tijd het dit meer gewild geraak om braai vleis te hou. So ek het ook maar aanvankelijk weer ken dat het in die oond gemaakt is.
So en van die valhaard schema af, toe beland jy hier so in die mooie wereld?
Nee, dit het nie so vinnig gebeur nie. Ek het eers paar reise nog geneem, so deur die land, verskillende plekke, en ek was by die universiteit waar ek later uitgetree het, om hier naartoe te kom, saam met my geliefde. So, ja, ek is nog nie amptelik afgetree nie, maar ek is al uitgetree, en ek hou nou recepteboeke dop en probeer nuwe goedjies, en as ek sê nuwe goedjies, dan probeer ek ou recepte, wat ek weer navors. So, dis was nou vir my lekker om die te kan deel.
Dis vir my wonderlik om jou te gesels vandag en hierdie resepte kan kry, en ek gaan dit verseker ook uittoets. Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd vandag en die resep en die story wat jy met ons gedeel het.
Baie dankie vir jou, Jan, het was baie lekker om te gesels.
Beefmaster Group knows good beef starts long before it lands on your plate. With trusted cattle farmers who care for their herd and experts who understand the art of beef perfectly. At Beefmaster, everyone works together with one common goal, doing beef best. Whether you're a farmer or just someone who appreciates good beef, be part of the Beefmaster family. Your solution from boer tot braai. Beefmaster Group, a cut above the rest.
Ek gesels vandag met Richard Venter. Nou, Richard is mede-koördineerder van Plaas Media se Santam Landbou Kuilvoer Kompetisie, een groot geleentheid wat elke jaar plaasvind. Richard, dag sê.
Hallo Johan, het gaan goed, dankie, en by jou.
Nee, dit is voor die wind hier so lekker warm. Richard, die Kuilvoer Kompetisie is weer die nuwe jaar is aan die gang, die Kuilvoer Kompetisie is op pad. Vertel ons bietjie meer daaroor. Hoe werk dit? Daar's verskillende kategorieë, weet ek, maar help ons bietjie reg. Wat, ja. Hoe werk dit presies?
Nee, baie dankie. Dit is nou al ons 13de kompetisie hierdie jaar, en jy weet, om jou idee te gee, in die vorige 12 jaar het ons al oor die 900 inskrywings gehad, waarvan meer as 700 mieliekuilvoer was. So ek gaan nou weer gesels oor die data en hoe sterk die data stel word, maar om jou vraag te antwoord, die kuilvoerkompetisie skop altyd eerste af met die haver inskrywings, so die inskrywings is nou reeds oop. Haverkuilvoer wil ons die monsters al neem in april, omdat die ouens 'n bietjie uit kuilvoer uitloop hier teen juni, juli, wanneer ons die ander somergewasse se monsters gaan trek. En dit is ons nou maar omdat dit eintlik al verlede jaar gemaak is hierdie haver. So ons hoop die ouens het nog kuilvoer teen april, maar ja, die ouens wat haver kuilvoer wil inskryf en die maatskappye moet asseblief nou baie dringend hulle hande begin opsteek. Dan in april stuur ons dan nou die studente uit. Ons stuur altyd veekunde studente van een van die hoofuniversiteite om dan volgens 'n baie streng protokol die monsters te gaan neem op die plaas. Dit sluit in evaluasie wat op plaasvlak plaasvind met 'n klomp metings, as ook dan monsters wat na die laboratorium natuurlik geneem word, natuurlik met die koue ketting. Boere moet altyd onthou, kuilvoer monsters moet koud gehou word tot by die lab, en dan word dit natuurlik by die lab, by die laboratorium, verskoon my, verder verwerk. En dan gaan ons dan nou die mieliekuil voor inskrywings aanvaar ons nog mielies en soetsorgums, die sorgums, tot in Mei maand. En dan word daai monsters geneem in die begin van die winter. So ons begin gewoonlik so in Junie of eintlik maar Julie maand. Dan gaan daai studente weer uitry oor die land en trek vir ons hierdie monsters. So het ek dan nou geraak aan die drie hoofkategorieë, mieliekuilvoer, haverkuilvoer en sorgumkuilvoer. Die competitie is wel oop vir ander gewasse, maar die boere moet besef, omdat ons een datastel bou met die gemiddeldes en die afwijkings, het ons, as ons net een monster het van een ander gewas, dan gaan hy nie noodwendig so gelukkig wees met sy verslag nie, hy gaan sy resultaat terugkry, maar hy het niks om het mee te vergelyk nie. So alhoewel ek altyd oop is vir 'n ander inskrywing, denk ek moet ons besef, ons moet maar grootliks hou by die hoofkategorieë. Dan wanneer het kom by die verslag waarvan ek praat, en dit is iets waarop ons baie trots is, die kuilvoerkompetisie, wat nou al so lang loop, soos ek sê, en al die pad saam met Plaas Media en Santam Landbou, geef elke deelnemer verslag in die hand. Hier gaan nie net oor wen of verloor, en natuurlijk is dit baie belangrik, dat ons wenners het, en ons is baie trots op ons wenners, maar die enkelike waarde lê in die verslag, want die verslag dui vir elke individuele inskrywing, al die inligting wat op sy plaas gemeet en evalueer is, as ook die ontledings van die laboratorium. En dit word dan vir hom aangedui teen die gemiddeld van die kompetisie vir daai gewas, vir daai jaar, as ook die standaardafwijking, die minimum en die maximum. So jy kan met ander woorde die variasies sien van elke parameter, of dit nou 'n voedingsparameter is soos 'n stysel of 'n veselvlak of 'n fermentasieparameter soos melksuur of pH, en of dit nou gaan oor 'n bolaagverlies of 'n asinhoud, of miskien van die praktiese goed wat ons op die plase meet, byvoorbeeld die kompaksie in die bolaag, die tweede laag en die onderlaag, en of die stabiliteit oor 5 dae, hoe goed die partikels verwerk is, al hierdie goed word jou punt gewys teen die gemiddeld, die minimum en die maximum. So jy kan nou gaan kyk waar lê jy. En dis waar die waarde lê. Dis die Engelse woord, 'n benchmarking oefening vir elke boer, om te sê, wat leer ek hier uit, wat sien ek hier uit? En om dit verder alles te kroon, gee ons nog individuele kommentaar ook op elke verslag. Al die uitstaanpunte, goed en sleg, kry dan nou 'n additionele kommentaar van let 'n bietjie op hierdie, daai is besonder hoog, hierdie is bietjie laag, pas op vir daai, hier kan jy dalk dit doen, hier kan jy dalk dat doen, hier moet jou teiken dalk so wees of sis. So, dit is eintlik vir my die groot waarde van die kuilvoerkompetisie, en die boere moet besef, hulle kry elkeen vir elke inskrywing van elke kuilvoer, kry daai verslag. En dan aan die einde van die jaar het ons nou nog additionele kategorieë waar ons ook wenners aan aankondig, en dit is die stoorvorm kategorieë. Ons het dit maar laas jaar begin, en dit gaan oor die proses, die bestuur. So in daai formule haal ons dan die voedingswaarde van daai kuilvoer uit. Want jy weet, soms is die seisoen teen 'n ou, of 'n kontrakteur kom laat, of iets gebeur, dat jy jou gewas nie op optimale tyd kon sny nie, en nou word jy benadeel op die algehele punt, want jy het mos nou nie goeie kuilvoer daar gesny nie. Maar jy kan nog steeds met daai gewas op jou bestuursvlak alles reg doen. Nou, jou kompaksie, jou boerlaagbestuur, jou stabiliteit, jou verprosesering van die gewas, ensovoorts. En dan gee ons nou 'n punt daar aan die stoorvorm, die beste banker, die beste kuilvoer hoop, die beste silosak en die beste kuilvoerbaal. En dit is dan additionele waarde wat ons ingebou het van verlede jare wat daai kategorieë aandui.
En dan die groot geleentheid wanneer die wenners bekend gemaak word. Dis so by die einde van die jaar.
Ja, dit is gewoonlik so in einde November daar rond. Ons stuur wel die haver resultate vroeër uit, omdat die boere dit alweer nodig het, hier so in September, Oktober, as hulle wil haverkuilvoer maak. Maar dan gee ons gewoonlik hulle verslae sonder hulle posisie, met ander woorde sonder hulle finale punt en hulle finale plek.
Ja.
Dat hy ten minste net so lank kan sien waar hy wat gedoen het en hoe dit lyk. Maar dan word die wenner van al die verskillende kategorieë by 'n funksie wat verlede jaar net uitgesaai was en van tevore in persoon was, word die uitslaa dan aangebied en die data bespreek en die kategorie wenners toegeken.
Ja, baie dankie vir jou tyd vanmiddag, en ons sien uit om te hoor hoe vorder dit. Dit was aan Richard Venter gewees, hy is kuilvoer consultant, maar ook mede-coördineerder van die Plaas Media se Santam Landbou kuilvoer kompetisie wat plaasvind.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dis dan ons landbouprogram vir vandag en jy het dit gehoor op jou gunsteling radiostasie. Dis Johan Ginder wat jou groet tot môreoggend. Indien jy vir ons enige landbouinligting, navraag of landbounuus het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaasmedia.